Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V ljudski iniciativi Dolenjske po nagovoru predsednice republike v državnem zboru razočarani, pogrešali so izmenjavo mnenj o razmerah v jugovzhodni Sloveniji.
Tožilstvo z obtožnico zoper tri Rome, ki so julija napadli in poškodovali 70-letnega kmeta iz Kleč pri Ljubljani.
Cene pogonske goriv od polnoči spet na vzgor.
V starosti 84 let je umrl nekdanji ameriški podpredsednik Dick Cheney.
Šport, odbojkari ACH-ja boj za Ligo prvakov nadaljujejo s tekmo v Bukarešti proti Dinamu.
Vreme, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bodo temperature tudi pod lediščem. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Nov delovni teden po minulih praznikih je začela izredna seja državnega zbora, na katerem je poslance nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Po tragediji v Novem mestu jim je predstavila svoje mnenje do vprašanj, povezanih z razmerami v jugovzhodni Sloveniji. Poudarila je tudi pomen učinkovite integracije romskega prebivalstva v družbo. Njenim besedam so včeraj v parlamentu pozorno prisluhnili predstavniki ljudske iniciative Dolenjske. Njen vodja Silvo Mesojedec nam je povedal, da so bili razočarani. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Ljudski iniciativi Dolenjske so se z nekaterimi navedbami predsednice republike v hramu demokracije strinjali, a pogrešali so, da bi sami lahko podali stališča, nam je zaupal Silvo Mesojedec, ki je med drugim samostojni svetnik v novomeški občini.
Ne povem, da smo imeli lani pri predsednici v juniju sestanek, kjer nas je bilo nekaj čez 20, tam sem dobil zgor možnost nekaj besed spregovoriti, nič več, niti ni bila pripravljena kaj več poslušati, zato niti nisem pričakoval od tega njenega nastopa kaj preveč.
Mesojecu se je prav tako zdela neresna izjava predsednice republike ob nedavnem obisku v Novem mestu, kjer je govorila tudi s predstavniki Romov. Javnost je na to sporočila, kako so jo obljubili, da v njihovih naseljih ne bo več streljanja, ne v zrak, ne kamorkoli drugam.
Če bi razumela, kaj se dogaja v teh naseljih, koliko je orožja, bi pozvala Rome, dejte, poslušajte, prineste orožje, ne vem, na policijo ali kamorkoli, nič se vam ne zgodilo, kajti želimo, da se zadeve umirijo. Izročite orožje, ki ga imate, in to je to.
Mesojedec je opozoril, da so razmere alarmantne. Dodal je, da je žalostno, ker aktualna vlada do trenutka, ko je zaradi neukrepanja ugasnilo življenje, ni slišala županov v jugovzhodni Sloveniji. Od obljub, ki jih je dala v minulih dneh, si ne obeta veliko.
Januarja bo zadnja seja v parlamentu, predvolilne aktivnosti bodo v teku in težko verjamem, da se bo karkoli učinkovitega sprejelo.
Politiki bi morali sesti za skupno mizo in poiskati rešitve, je še poudaril Mesojedec. Obenem imajo pomembno vlogo mediji, je spomnil. Pristransko in nepopolno poročanje o romski problematiki namreč vodi k napačnim predstavam in slabšanju odnosov.
Mi v jugovzhodni Sloveniji želimo zgolj mirnega življenja, sožitja.
V ljudski iniciativi Dolenjske so po množičnem protestu v Novem mestu napovedali še shod v Ljubljani. Zagotovo ga bodo organizirali, a ne morejo potrditi kdaj.
Glede na besede, ki jih je izrekel predsednik, kakšne rigorozne ukrepe bo vlada sprejela, smo se na nek način odločili, da ne damo nekomu možnosti, da nam očita neko nestrpnost in da nismo sposobni počakati. Bomo počakali.
Je pojasnil Mesojedec.
Tožilstvo je na Ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico za julijski napad na 70-letnega kmetovalca iz območja Kleč v Ljubljani, poročajo mediji. Tožilstvo trem obtožencem iz romskega naselja v Rojah očita povzročitev hude telesne poškodbe v sostorilstvu. Po prepričanju tožilstva je šlo za usklajen napad treh storilcev na starejšo osebo. Vsi trije domnevni napadalci so v priporu. Obtožnica še ni pravnomočna, saj je obramba zoper obtožni akt vložila ugovor, piše Večer. Potem, ko je državni zbor včeraj podprl podaljšanje veljavnosti letnih vinjet za 4 mesece, se je z dodatnimi pojasnili oglasil Dars. Upravitelj slovenskih avtocest opozarja, da ukrep velja izključno za letne vinjete, ki bodo veljavne do vključno 1. decembra letos. Te bodo samodejno podaljšene za 4 mesece po datumu, ko bi sicer potekle. Vinjete kupljene po 1. decembru pa bodo še naprej veljale 12 mesecev. Podaljšanje bo DARS izvedel avtomatično, sprememba pa bo v sistemu vidna od 2. decembra. Tedenskih, mesečnih in polletnih vinjet ukrep ne zajema. Ukrep je sicer enkraten in namenjen nadomestilu za nevšečnosti zaradi cestnih del, je sporočila vlada. Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražje za slaba 2 centa, liter dizla in kurilnega olja za skoraj 4 cente. Če boste rezervoar svojega jeklenega konička napolnili s 50 litri 95-oktanskega bencina, vas bo to v prihodnjem 14-dnevnem obdobju stalo nekaj manj kot 73 evrov, za enako količino dizla pa boste morali odšteti skoraj 75 evrov. Za 1000 litrov kurilnega olja brez stroškov prevoza boste morali plačati 1096 evrov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na poti v Evropsko unijo v zadnjem letu največji korak storili Črna Gora in Albanija.
Minister novitete v zakonu o urejanju prostora in gradbenega zakona vidi kot uresničljive, nekateri poslanci in stroka pa so zaskrbljeni.
Popravi, predelaj, ohrani, prihrani. Kampanja Ministrstva za okolje za trajnostno potrošnjo.
Prometno-informacijski center.
Zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri proti Celju med Zaloško in Zadobrovo in še gneča zaradi popoldanske konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vozite previdno.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Črna Gora in Albanija sta v zadnjem obdobju naredili največji napredek na poti v Evropsko unijo, kaže poročilo Evropske komisije. Druge zahodno-balkanske države so nekoliko obstale, skrbijo pa zlasti razmere v Srbiji. Ukrajina in Moldavija pa ne bi bili do konca leta pripravljeni na pogajanja o vseh sklopih. Več Andrej Šinko.
Letošnje leto je po oceni Evropske komisarke za širitev Marte Kos precej uspešno za širitveni proces Evropske unije, saj je bilo odprtih in zaprtih več poglavij kot skupno v preteklih 15 letih. Na najboljši poti je Črna Gora, ki je uspelo zapreti precej pogajalskih poglavij, zelo dobro gre tudi Albaniji, ki je na drugi strani bila uspešna pri odpiranju večine od skupno 6 pogajalskih sklopov. Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina in Kosovo medtem niso naredili posebnega napredka, podobno tudi Srbija, kjer pa Brusel močno skrbi zadnje dogajanje povezano s študentskimi protesti. Ti trajajo vse od zrušenja nadstreška železniške postaje v Novem Sadu pred letom dni, dogajanje pa je onemogočilo sprejemanje reform. Razmere na področju vladavine prava, svobode medijev in akademske svobode pa se celo poslabšujejo. Srbija mora zagotoviti kredibilen napredek na vseh področjih, opazno na področjih pravosodja in človekovih pravic. Nazadovanje na področju svobode izražanja in akademske sfere mora biti spet obrnjeno. To državljani Srbije pričakujejo, je dejala komisarka Kosova. Ukrajina in Moldavija sta za članstvo zaprosili kmalo po začetku ruske agresije, še vedno pa čakata na začetek vsebinske faze pristopnih pogajanj, kar pa bi se lahko zgodilo kmalu. Za Moldavijo in Ukrajino bo komisija nadaljevala z delom, da bi novembra odprli vsa pogajalska izhodišča. Iščemo rešitev, kako bi lahko do tega prišlo, vendar pa je pri tem pomembno, da se reforme ne ustavijo. Napredka medtem ni bilo pri Gruziji, zamrznjen pa ostaja tudi proces s Turčijo. Komisarka Kosova je dejala še, da je ključno, da Unija krepi sodelovanje s kandidatkami na ključnih področjih, kot sta varnost in energetska oskrba. Čeprav širitev ostaja politična prioriteta, pa pri izpolnjevanju pogojev po njenih besedah ne bo popuščanja.
Prihodni ponedeljek se bo v Braziliji začela podnebna konferenca COP30. Zato so se že dopoldne v Bruslju sestali ministri pristojni za podnebje, ki so poskušali doseči dogovor o cilju 90-odstotnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2040. V četrtek bodo dogovorjeno obravnavali še evropski voditelji, državni sekretar Uroš Vajgl.
Slovenija podpira 90-odstotni cilj, zaradi tega, ker je ta cilj skladen z zahtevo znanosti in zahtevo Pariškega sporazuma. Podpiramo pa tudi omejeno rabo mednarodnih kreditov za doseganje tega cilja. To je pač eden izmed tistih elementov prožnosti, ki bo pomagal, da bo ta cilj za Evropo in pa posledično tudi za vsako državo in Slovenijo lažje dosegljiv. Se pa zavedamo tega, da ta signal uporabe mednarodnega kredita morda odvrača pozornost od domačega ukrepanja, zaradi tega se tudi sami zavzemamo za to, da bi bila ta uporaba mednarodnih kreditov kredibilna in čim bolj omejena.
V New Yorku bodo danes izvolili novega župana. Za velikega favorita velja v Ugandi rojeni demokratski kandidat Zohran Mamdani, ki med drugim obljublja zamrznitev vrtoglave rasti najemnin in brezplačni javni promet. Ameriški predsednik Donald Trump ga je označil za komunista, velemestu pa zagrozil s hudimi finančnimi posledicami, če izvoli 34-letnika. Trump je ob tem podprl Mamdanijevega glavnega protikandidata, nekdanjega demokratskega guvernerja zvezne države New York, 67-letnega Andrewja Cuomo, ki pa na županskih volitvah nastopa kot neodvisni kandidat. V starosti 84 let je umrl nekdanji ameriški podpredsednik Dick Cheney. Družina je sporočila, da je bil zanj usoden zaplet pri prebolevanju pljučnice. Podpredsedniški položaj je zasedal v času predsedovanja Georgea Busha mlajšega med letoma 2001 in 2009. Predtem je bil obrambni minister, vodja kabineta Bele hiše in član predstavniškega doma ameriškega kongresa. Cheney velja za enega najvplivnejših podpredsednikov v zgodovini, ključno vlogo pa je odigral zlasti v ameriški vojni proti terorizmu po napadu 11. septembra 2001.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Pretekli mesec sta v veljavo vstopili noveli zakona o urejanju prostora in gradbenega zakona. Spremembami so na Ministrstvu za naravne vire in promet in prostor želeli doseči možnost sprejemanja racionalnih odločitev v kratkem času, je dejal minister Jože Novak. Več v prispevku Nike Mandl.
Noveli, ki ste začeli veljati 15. oktobra, med drugim postavljate enotni 30-dnevni rok za izdajo mnenja. Če mnenje v roku ne bo izdano, bo lahko upravni organ mnenje dajalca pozval, naj ga izda v naslednjih 15 dneh. Če ga ne bo, se bo štelo, da je podal pozitivno mnenje. Minister Jože Novak meni, da so spremembe učinkovite in uresničljive.
Če neka občina ali pa država ne bi mogla dati ljudem 30 dneh odgovora, kaj smo potem naredili? Potem smo, obratno, so ljudje zaradi države in občin tukaj, tako da smo dobili zelo hitro nazaj pojasnilo. Ja, organizirati se bomo morali in smo organizirali tako, kot bomo se organizirali z državni nosilci urejanja prostora, tako so bi tudi na občinah morali.
Novela zakona o urejanju prostora prinaša tudi druge rešitve za hitrejše postopke. Tako bodo v primerih, ko so v postopkih v okviru presoje vplivov na okolje in prostorskega načrtovanja nosilci urejanja prostora, postopki sedaj združeni. Negativna ali neusklajena mnenja državnih nosilcev urejanja prostora k predlogom občinskih in državnih prostorskih načrtov bo ponovem znova usklajevalo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Da je sodelovanje za učinkovitost vseh novosti ključno, je poudarila tudi generalna direktorica direktorata za prostor in graditev na ministrstvu Nataša Bratina.
Prostorsko načrtovanje je v bistvu dejavnost, kjer se vključujejo različne stroke in resorji. To ni dejavnost, ki lahko sama po sebi reši vse zadeve, ampak izključno samo v sodelovanju z vsemi deležniki. Če bojo nosilci urejanja prostora, resorji, ki so ključni, ki vstopajo v prostor, če bojo občine, upravne enote, mnenjedajalci, projektanti, delali ustrezno in tudi v rokih in strokovno, učinkovito in kakovostno, potem bomo dosegli zelo dobre spremembe in učinek s temi spremembami v novelah ZUREP in gradbeni zakon.
V razpravi državnega zbora pa je poslanec SDS Andrej Kosi med drugim opozoril, da so postopki priprave in sprejetja prostorskih aktov kljub nedavni spremembi zakonodaje še vedno predolgi, državni nosilci pa preobremenjeni. Zato je njihovo delovanje prepočasno in neodzivno. Na birokratsko preobremenjenost opozarjajo tudi nekateri predstavniki stroke in zaskrbljenost dodajajo, da bi novitete lahko vodile tudi k sistemskim zlorabam.
V Evropi vsako leto nastane več kot 12 milijonov ton tekstilnih odpadkov. V Sloveniji posameznik zavrže 12 kilogramov oblačil na leto. Kako spremeniti ta trend in spodbuditi trajnostno potrošnjo? Ministrstvo za okolje bo to poskušalo s kampanjo Na svet za lep svet. Z majhnimi premišljenimi dejanji lahko namreč prav vsak od nas prispeva k lepšemu svetu. Ključni slogan kampanje je zato Popravi, predelaj, ohrani, prihrani. Več Marta Jerebič.
Raziskava, ki jo je v sklopu kampanje opravilo ministrstvo, je pokazala, da Slovenci še vedno kupujemo preveč. Spodbuden podatek pa je, da 90% anketirancev meni, da se trajnost začne pri nas samih. To pomeni, da imamo ogromno potenciala za spremembe, je dejal minister za okolje Bojan Kumer.
Glavno sporočilo naše kampanje je tudi to, da predno dajemo prednost količini, dajemo prednost kvaliteti. Kakovost na prvo mesto, da znamo oceniti vložen trud, energijo, predvsem pa spoštovanje do izdelka, ki je bil narejen in da se vračamo nazaj k miselnosti manj je več.
Kampanja bo do marca prihodnje leto vidna po vsej Sloveniji na digitalnih kanalih in medijih. Pod krovnim sporočilom Na svet za lep svet bo nudila praktične nasvete za trajnostno ravnanje. Te so delili tudi prisotni na novinarski konferenci, ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik.
Zobno pasto prerežete, pa jo še en teden uporabljate. Na počitnice vzamete tudi kakšno zelo staro oblačilo. Jaz sem reč, da prijatelji me velikrat vnaprej opozarjajo, da moram imeti tudi kakšno nereklamne majice sabo.
Vodja direktorata za okolje Tanja Bolte pa je dodala.
Nedolgo nazaj sem kljub hitrejši in celo mogoče cenejši izbiri nakupa novega kosa oblačila popravila svojo staro jakno, ki se je raztrgala po komolcu. Namesto, da bi jo zavrgla, jo tako bom še uporabljala vrsto let. In te pozitivne izkušnje, predvsem takšne in po pozive k bolj trajnosti, želimo danes deliti skozi to kampanjo.
Ta ne bo zajemala samo mode, ampak tudi belo tehniko, gospodinjske aparate in druge predmete, ki jim lahko podarimo novo življenje. Cilj je pokazati, da trajnost ni zapletena, če jo vzamemo kot vsakdanjo navado in skupno vrednoto.
Pred odbojkarji ACH-ja je nova evropska naloga. Slovenski prvaki bodo po uspehu proti nizozemskim prvakom v prvem, v drugem krogu kvalifikacije elitne lige prvakov igrali proti Dinamu iz Bukarešte. Prva tekma bo ob 18. v glavnem mestu Romunije. Odbojkar ljubljanske ekipe Gregor Ropret.
Moram reči, da po kvaliteti bi mogla biti precej podobna, mogoče celo kaj boljša od nizozemske, tako da predvsem bo na nas, no, da bomo našli ritem na servisu nekoliko boljše, kot smo ga na nizozemskem in če bo temu tako, jaz mislim, da imamo dovolj orožij, da bomo znali pripeljati tekmo v našo korist.
Povratna tekma med ACH-jem in Dinamom bo naslednji četrtek v Ljubljani. Košarkarji Los Angeles Lakers pa so zgodaj zjutraj po slovenskem času prišli do četrte zaporedne zmage v severnoameriški ligi NBA. Jezerniki so zmagali v Portlandu 123-115, tokrat brez Luke Dončiča, ki še nekoliko sanira poškodbo noge. Los Angeles je sicer po prvih 8 tekmah sezone pri 6 zmagah in na trenutno 3. mestu zahodne konference. Naslednja tekma ga čaka v četrtek doma proti San Antoniju. Slovenska nogometna reprezentanca bo v naslednjih 14 dneh sklenila kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Slovenci bodo 15. novembra v Stožicah tako gostili Kosovo, 3 dni pozneje pa bodo še gostovali na Švedskem. Selektor Matjaž Kek je tako danes predstavil spisek igralcev, na katere bo računal. Presenečen ni, se pa vračata ofenzivni vezist Jan Mlakar in napadalec Andraž Šporar. Matjaž Kek.
Odločilen. Ciklus, 2 tekmi, ki bosta pokazali, ali smo dovolj kvalitetni in sposobni, da si zaslužimo svetovno prvenstvo ali dodatne kvalifikacije in takšno je tudi naš pogled na vse to skupaj. Jasno, da nas najprej zanima Kosovo, reprezentanca, ki je za nekatere mogoče presenečenje, za mene čisto normalno, ker sem videl približno kakšno kvaliteto imajo. In predvsem naša želja, da bi z pozitivnim rezultatom prišli v možnost, da sami odločamo v zadnjem krogu v dodatnih kvalifikacijah.
Ekipi zadnje uvrščenih Domžal in Osme Mure pa sta se na včerajšnji zadnji tekmi 14. kroga slovenskega prvenstva ob Kamniški Bistrici razšli s 3-3. Sicer pa se bo danes s prvimi 9 tekmami 4. kroga drevi nadaljeval ligaški del elitne evropske nogometne lige prvakov. Večer prinaša kar 2 velika derbija. Na Otoku se bosta udarila Liverpool in Real Madrid, v glavnem mestu Francije pa Paris Saint-Germain in minhenski Bayern. Povejmo še, da bo drevi spet na delu tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič. Hrastničan se bo v 16. finala turnirja svetovne serije VTT prvakov v Frankfurtu pomeril z Američanom Kanakom Jajem. Dvoboj se bo začel ob 18:30. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Popoldne bo jasno, temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od -3 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Krepil se bo temperaturni obrat, v višjih legah in na Primorskem bo precej jasno, po nižinah v notranjosti pa bo vsaj del dneva vztrajala megla ali pa nizka oblačnost. Zjutraj bo možna slana, na Primorskem pa bo spet zapihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 15, Murska Sobota in Koper 16, Celje, Novo mesto, Krško in Podčetrtek 15, Ljubljana in Bovec 14, Postojna 13, Kočevje in Slovingradec 12, Ravne na Koroškem 11, Lisca 10, Kriderica pa 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je oviran promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš v smeri proti Domžalam. Gneča zaradi popoldanske konice je na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, zastoji pa so med drugim na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Celju med Zaloško in Zadobrovo, na štajerski avtocesti in ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Snebarje do Zaloške proti Malencam, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici med Jugom in Malencami v smeri proti Dolenski, in na cesti Tomačevo-Črnuče. Okvara tovornega vozila pa še ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Vič v smeri proti Barju. Previdno pa srečno pot vam želim. Poslušali ste v tri dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. V večernem mozaiku pa tokrat prisluhnite pogovoru s predsednikom Slovenske medicinske akademije, doktorjem Pavlom Poredošem, ki je z nami spregovoril o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Vabljeni k poslušanju danes ob 18. Ura pa je 15:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.